să privim în 1 Corinteni, capitolul 12, la 14 și așa cum am citit în primul verset, adică în primul verset din ultimul capitol, de 13, de fapt, un singur dar nu va înceta și acela este dragostea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Darurile vorbirii, la fel ca darurile de slujire, sunt menite, să ne aducem aminte, să zidească credincioșii ca indivizi și biserica în ansamblu. Dumnezeu continuă să ofere aceste daruri credincioșilor de-a lungul dispensației bisericii. Vă aduceți aminte că spuneam că darurile pot fi împărțite în trei categorii. Darurile de slujire, în care îi slujirea, conducerea, dărnicia, mila, ospitalitatea, credința, discernământul și cel al celibatului sau al singurătății. Da? Apoi avem darul al vorbirii sau darul al comunicării, cunoaștere, înțelepciune, profeție, îndemn, păstorire, predare, apostolie și evangelizare. Și darul ale semnelor, minunile, vindecarea, vorbirea în limbi și interpretarea limbilor. Dar azi aș vrea să ne ocupăm de trei daruri pe care le avem în acest capitol. Și începem cu darul profeției. Acest dar mai este menționat și în alte două locuri, în capitolul 12 cu versetul 10 și în Efeseni capitolul 4 cu versetul 11. Știm foarte bine că toți credincioșii au daruri care diferă în funcție de ceea ce Dumnezeu ne-a dat atunci când ne-a mântuit. Toate darurile spirituale, cu alte cuvinte, sunt date de Dumnezeu prin harul Său, nu datorită meritelor noastre proprii. N-avem niciunul dintre noi merite înaintea lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune în Romani 12:6, deoarece avem diferite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul profeției să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cuvântul profeție din Biblie este foarte greșit înțeles. Mulți cred că se referă strict la prezicerea viitorului. Dar vreau să vă spun că nu a fost niciodată sensul principal acesta al cuvântului folosit din Biblie. Este un sens secundar și tocmai de aceea vreau să clarificăm lucrul acesta. Cuvântul tradus prin profeție înseamnă purtător de cuvânt sau a vorbi în numele cuiva. Când Dumnezeu îl cheamă, când ne uităm la profeții pe care i-a chemat Dumnezeu de-a lungul Vechiului Testament, când Dumnezeu îl cheamă pe Moise din pustia Madianului să se întoarcă în Egipt și să scoată poporul afară din Egipt, Moise obiectează și spune că el are o vorbire greoaie. Și Dumnezeu îi spune apoi lui Moise că fratele său Aron poate vorbi mai bine ca și el. Și iată ce îi spune, ce îi mai spune Dumnezeu atunci. În Exod 7:1. Domnul i-a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău va fi prorocul tău. Un profet biblic este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Profeții din Vechiul Testament au vorbit uneori, nu în toate cazurile, despre viitor. Dar aceasta nu era funcția lor principală. De fapt, mulți dintre ei, de exemplu, cum ar fi Iona, n-au făcut nicio prezicere, nimic despre viitor. Profeții din Vechiul Testament au predicat în principal împotriva păcatului lui Israel și chemau poporul să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință. Asta a fost funcția principală întotdeauna a profeților, dragii mei. Apostolul Pavel ne spune că cineva care profețește vorbește oamenilor din trei motive și el ni le dă în versetul 3 din capitolul 14 care noi le-am. Cine profețește din potrivă orbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mânghiere. Cuvântul tradus prin zidire sau edificare înseamnă a întări sau a zidi. Știți foarte bine că faci un zid și după el, dacă îl împingi când e proaspăt, trebuie să se întărească și după aceea e beton, da? Cuvântul tradus prin sfătuire sau îndemn înseamnă a îndemna oamenii să urmeze o anumită cale, o anumită conduită. Cuvântul mânghiere sau consolare se referă la predicarea cuvintelor de mânghiere pentru cei care suferă, poate de o boală sau suferă din cauza unor pierderi sau au pierdut pe cineva drag. Și exemple de persoane cu acest dar avem în Faptele Apostolilor, de exemplu pe Iuda și pe Sila. Iată ce citim în Fapte, capitolul 15, versetul 32. Iuda și Sila, care erau și proroci, au îndemnat pe frați, i-au întărit cu multe cuvinte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. La ce și-au folosit ei darul? Să întărească pe frați în credință. Darul profeției înseamnă în mod clar să ai, prin acest dar, ai vizibilitate. Ești expus în biserică, oamenii te cunosc. Dar ei trebuie să te cunoască ca un om care studiezi scripturile, cunoști cuvântul lui Dumnezeu, îl trăiești și predici cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să urmărim dragostea agape, și să dorim cu ardoare darurile, mai ales să profețim, așa ne spune versetul 1 pe care noi l-am citit mai înainte din capitolul 14. De aceea, amvonul ocupă un loc central în fiecare biserică care învață și predică cuvântul lui Dumnezeu. Când oamenii se adună pentru a se închina, profeția sau vestirea sau predicarea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să aibă întâietatea. Și exact asta facem și încercăm să facem în biserica noastră. Totuși, o persoană cu acest dar predică și învață întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, nu după cum îl taie capul, ci într-un mod biblic. Cuvântul lui Dumnezeu este de folos în trei direcții. Care sunt acestea? Iată, subliniați și la altă bandă, 2 Timotei 3 cu 6, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. O persoană cu darul profeției va folosi cuvântul Dumnezeu pentru mustrare, ceea ce înseamnă să arate păcatul, să confrunte păcatul. După ce a arătat păcatul, nu se oprește aici, ci va explica care-i soluția pe care cuvântul lui Dumnezeu o propune la păcat și cum se poate ispăși păcatul. Și, bineînțeles, soluția de îndreptare. În cele din urmă, o persoană cu darul profeției va folosi cuvântul lui Dumnezeu ca să îndrepte comportamentul în neprihănire sau pentru a învăța pe alții să rămână pe drumul cel bun, pe drumul și pe calea Domnului. Ca în cazul tuturor darurilor, dragii mei, modelul nostru suprem este Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut Iisus imediat după botezul său? A fost Iisus profet? Da, a fost. Dar cum a început? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Deci, cum au început toți profeții? Au chemat poporul la pocăință. Persoanele cu acest dar al profeției identifică păcatul și îl scoate la lumină, bineînțeles, bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu revelat. De asemenea, ele văd totul ca fiind alb-negru. Știți, astăzi trebuie să ai și o zonă gri. Nu, profeții vedeau totul alb-negru, așa cum îl vede și Dumnezeu. De asemenea, sunt foarte sensibile la păcat când e vorba de propria lui persoană. Prin urmare, persoanele chemate de Domnul să fie profeți, aleg să trăiască după un standard de conduită biblic și foarte înalt, așa cum vrea Domnul. Totuși, în cazul darurilor care vin de la un Dumnezeu perfect, darul profeției sau al predicării este dat unor oameni imperfecți. Și acești credincioși pot părea foarte calzi și amabili când vorbesc în fața bisericii sau unui grup, dar asemenea pot fi reci și impersonale atunci când stau față în față cu cineva. De asemenea pot fi și critici și direți. Și asta ne aduce aminte că nu sunt perfecți, ci în procesul desăvârșirii sau perfecțiunii. O persoană cu darul profeției sau a predicării poate fi de asemenea lentă în a ierta ceea ce percepe a fi un păcat. Și avem un exemplu pe paginile Sfintei Scripturi, de exemplu între Pavel și Barnaba. Știți foarte bine că în a doua călătorie misionară pe care Pavel și Barnaba au planificat-o, ei s-au despărțit, motivul fiind Marcu. Știți că în prima, Marcu i-a părăsit. Și Barnaba a vrut să-i dea o a doua șansă cu care Pavel n-a fost de acord. Și asta a făcut ca ei să se despartă. Sigur, mai târziu citim în epistole că se pare că Pavel a trecut peste momentul acesta și a recunoscut că Marcu ar putea să-i fie de folos. Acum ajungem la ultimele două daruri semne. Darul vorbirii în limbi și interpretarea limbilor, pentru că acestea sunt legate una de, sau unul de altul. Și să știți că darul vorbirii în limbi a creat multe probleme în biserica din Corint. A creat dezbateri și chiar confuzii. Și să știți că nu numai în biserica din primul secol, ci continuă confuzia și astăzi. Înțelegerea acestor daruri nu se poate baza pe opiniile noastre sau pe experiența noastră, pentru că foarte mult din cei care argumentează folosirea limbilor și astăzi, ei vorbesc de fapt mai întâi despre experiența lor și apoi vin să, pe baza experienței lor, să justifice cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum, înțelegerea acestor daruri poate fi înțeleasă corect doar printr-o examinare atentă a cuvântului lui Dumnezeu. Una atentă și obiectivă în același timp. De aceea, pentru înțelegerea lor, acestor două daruri împreună, este nevoie să examinăm mai întâi semnificația biblică a darului. Și prima dată, hai să vedem unde găsim în Sfânta Scriptură menționarea acestor daruri. Și bineînțeles, găsim aceasta în Noul Testament. Limbile sunt menționate în 5 locuri în Noul Testament. Unde? În Marcu 16 cu 17. Avem de 3 ori în Fapte, în Fapte 2, Fapte 10 și Fapte 19. Și aici în 1 Corinteni, capitolul 12 la 14. Da? De departe, pasajul din Faptele Apostolilor oferă cele mai multe detalii despre experiența reală, așa că ne îndreptăm acolo, ca să ne aducem aminte foarte succint. Știm foarte bine că ucenicii așteptau coborârea Duhului Sfânt și ei se roagă și așteaptă 10 zile după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Apoi Duhul Sfânt coboară la Rusalii cu semne însoțitoare, iar ucenicii sunt umpluți de Duhul Sfânt, potrivit lui Fapte, capitolul 2. Ce se întâmplă? Versetul 4, Fapte 2 cu 4. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Acum, Dumnezeu are întotdeauna un motiv pentru tot ceea ce face. Prin urmare, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este de ce Duhul Sfânt le-a dat ucenicilor abilitatea de a vorbi în alte limbi. Contextul evenimentului ne oferă răspunsul. Știm foarte bine că era sărbătoarea evreiască a Rusaliilor și în ziua Rusaliilor, când mulțimea de evrei era adunată la templu, aude despre evenimentele legate de venirea Duhului Sfânt și unii erau prezenți, alții aud și devine confuză. De ce? Pentru că Duhul Sfânt le dă putere ucenicilor să vorbească în alte limbi, astfel încât toată lumea să poată auzi și să înțeleagă Evanghelia predicată de ei. Aceștia toți sunt evrei pioși din fiecare națiune din Imperiul Roman, care erau în diasporă, cum folosim, adică nu locuiau în Ierusalim sau în Israel sau în Palestina, cum era pe vremea numită Israelul în vremea romană. Așa că aceștia au venit la sărbătoarea Rusaliilor la Ierusalim să se închină. Vorbirea în limbi era un semn al profeției împlinite pentru a-i convinge pe acești evrei pioși care veneau din Imperiul Roman să se închine, să creadă în Evanghelie. Mai exact, să creadă în Iisus Hristos, pentru că Evanghelia este viața, lucrarea, moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și bineînțeles, El a adus mântuirea prin jertfa sa de ispășire. Știm lucrul acesta. Așa că Petru clarifică acest lucru atunci când unii din acea mulțime cred că ucenicii erau beți. Dar nu era o coincidență că Duhul Sfânt a coborât în ziua de Rusalii la Ierusalim. Dumnezeu le onora credința acestor evrei pioși, oferindu-le posibilitatea să audă Evanghelia însoțită de semne care să îi convingă. Aduceți-vă aminte că și Corneliu era un om, unul dintre neamuri, care era un om pios, care se ruga. Și el avea nevoie de ce? Avea nevoie de o revelație a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Petru în casa lui Corneliu. Da, la Corneliu vom mai reveni imediat. Așa că aceștia care au auzit Evanghelia provăduită atunci, în fapte 2, au fost convertiți, unii dintre ei, nu toți, sigur, 3.000, suficient, și aceștia au ajutat la răspândirea Evangheliei întreaga lume, după ce s-au întors, probabil, acasă. Iată, deci, primul motiv, sau scopul, ca oamenii să înțeleagă Evanghelia lui Hristos. Limbile vorbite acolo erau limbi umane înțelese, dragii mei. A doua apariție a vorbirii în limbi în Noul Testament este în fapte 10. Până în acest moment, doar evreii erau mântuiți sau, știți foarte bine, aceștia și numai ei au vorbit în limbi. Totuși, în timp ce Petru predică în casa lui Corneliu, sutașul roman, Duhul Sfânt se revarsă și peste neamuri, ca și peste evreii din Ierusalim la Rusalii. Credincioșii care erau cu Petru sunt uimiți, adică aceștia care l-au însoțit erau, dacă bine mai duc aminte, erau 11 și erau evrei. Și văd și constată că Duhul Sfânt, Petru și ei constată că Duhul Sfânt a fost revărsat și peste ei. Și iată ce spun. Căci îi auzeam, faptele 10, 46 și 47. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi, spune Petru. Deci fără darul limbilor, iarăși a fost un motiv, fără darul limbilor, evreii n-ar fi crezut că pot fi convertiți sau întorși la Dumnezeu și neamurile. Pentru că erau tare reticenți în privința acceptării neamurilor în Biserica lui Hristos. Cu toate acestea, darul limbilor este același dar pe care ucenicii l-au primit în ziua Rusalilor. Prin urmare, ei nu pot nega acceptarea neamurilor în biserică. Așa că, în capitolul următor, în faptele 11, știți că Petru trebuie să dea socoteală în fața bisericii din Ierusalim, că exista acolo reticență. Și atunci, Petru explică, pentru că Petru n-a fost singur, a fost împreună cu o delegație acolo, Și el explică, iată versetul 7, 11 cu 17. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care au crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui? Dumnezeu, spune Petru. Așa că Petru clarifică faptul că este același dar dat evreilor în ziua rusarilor, același dar a fost dat și în fapte 10 în casa lui Cornelu neamurilor. De asemenea, același cuvânt grecesc, glosa, tradus prin limbi, este folosit în ambele pasaje, și în fapte 2 și în fapte 10. Cuvântul grecesc se referă la limbi ca la limbi care nu au fost dobândite prin învățare în mod natural, ci au fost date de Duhul Sfânt în mod instantaneu, atunci când au avut nevoie. În Noul Testament, cuvântul tradus prin limbi este glosa, cu excepția lui 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 21. Când, de fapt, Pavel citează Isaia 28, 11 cu 12. Acolo cuvântul grecesc tradus prin limbi este limbi străine. Iată, 14 cu 21. În lege este scris: voi vorbi norodului acesta prin altă limbă și prin buze străine. Și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Care e contextul? Contextul citatului este, de fapt, că Isaia spune că poporul refuză să-l asculte pe Domnul și Isaia profețește din partea Domnului viitoarea invazie asiriană. Deoarece poporul refuză să-l asculte pe Isaia, Dumnezeu spune că nu vor învăța nici când va folosi buzele străine ale asirienilor să se întoarcă la el cu pocăință. Ideea pe care Pavel vrea să le transmită este că a vorbit într-o limbă străină pe care nu o înțeleg, de fapt, nu folosește la nimic. De aceea, iată concluzia în versetul 22. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Scopul vorbirii în limbi era de a trece peste barierele lingvistice ca oamenii să audă mesajul Evangheliei și să vină la pocăință și să se împace cu Dumnezeu. Termenul tehnic pentru vorbirea în limbi este glosolalia, care provine din grecescul glosa, pentru limbă sau limbaj, și care înseamnă, în traducere, a vorbi. Darul vorbirii în limbi poate fi definit ca și capacitatea dată de Dumnezeu de a vorbi o limbă pe care n-ai învățat-o. Acum să examinăm monedele biblice ale darului vorbirii în limbi. Acest dar este primul pe care Domnul Iisus Hristos nu l-a folosit niciodată. Dacă spunem că întotdeauna la învățătură și la practică modelul nostru în toate este Domnul Iisus Hristos, vrem să vedem dacă Domnul Iisus Hristos a vorbit în limbi sau nu. N-a vorbit niciodată. Cât a fost pe acest pământ. Da? Nu există nicio înregistrare în Noul Testament a lui Iisus vorbit în limbi. Singurul loc în care găsim darul limbilor și explicația exactă este în Fapte 2, la care noi, de fapt, ne-am uitat. Pasajul din Fapte 2 arată clar că scopul darului era ca necredincioșii să poată auzi Evanghelia în limbile lor materne. Mii de oameni au auzit Evanghelia, chiar și în propriile lor dialecte, pe care Luca îl folosește interschimbabil cu cuvântul glosa. Drept urmare, ce se întâmplă? În Fapte 2 cu 41, cei care au primit prăbăduirea au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul 5, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Deci învățătura centrală lui Pavel despre darurile limbilor în 1 Corinteni 14, unde scopul limbilor rămâne același. Auzirea și propovăduirea și auzirea Evangheliei lui Hristos pentru pocăința oamenilor. Apoi el scrie că în biserică ar prefera să rostească 5 cuvinte înțelese decât 10.000 de cuvinte în limbi străine. Versetul 19. După cum am menționat deja, vorbirea în limbi străine era un semn pentru necredincioși și din afara bisericii. Da? Să examinăm amenințarea biblică a darurilor sau ce se întâmplă când se exagerează în privința limbilor în biserică. Este important de menționat că darul limbilor și referințele la acestea sunt rare în Noul Testament. De fapt, după, dacă vă uitați în Noul Testament, nu mai avem discuția aceasta după 1 Corinteni, capitolul 14, nicăieri în Noul Testament. Pavel menționează darul limbilor sau și interpretarea lor doar în 1 Corinteni. Și acolo doar pentru a acuza abuzurile care se fac în biserica din Corint. Vă aduc aminte că în 1 Corinteni, capitolul 7, acolo avem o listă, adică pomenite și faptul că ei i-au pus întrebări cu privire la anumite subiecte. Unul dintre întrebările lor era cu privire la folosirea darului limbilor. Așa că, dragii mei, Pavel nu menționează de la acest capitol încolo, niciodată mai încolo, folosirea darului limbilor, dragii mei. Dacă limbile ar fost de o importanță mare, așa cum învață unii, chiar și astăzi, cu siguranță Pavel s-ar fi referit la ele și în alt context decât atunci când ele, de fapt, au devenit o problemă în biserica din Corint. Pentru că acolo exista o exagerare a darurilor. Prin urmare, după Cartea Faptele Apostolilor, o singură carte din Noul Testament menționează darul limbilor și atunci numai ca o problemă care creează, de fapt, haos în biserică și nu aduce zidire, întărire și creștere spirituală. Cu toate acestea, așa cum s-a menționat anterior, darul limbilor, precum și toate darurile spirituale, sunt date pentru zidirea bisericii. Acum, o altă amenințare era rugăciunea în limbi și cântatul în limbi, care sunt pomenite, dragii mei, în acest capitol 14. Era aparent o problemă de care se foloseau des credincioșii din Corint. În 1 Corinteni 14 cu 14, hai să-l citim cu atenție. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Din nou, cuvântul grecesc tradus prin limbă glosa este același ca în Fapte capitolul 2. De asemenea, trebuie să observăm că Pavel spune ipotetic că el se roagă în limbi mai mult decât ei, adică cei din Corint. Dacă mă rog în limbi, spune el cu alte cuvinte, numai Duhul meu se roagă. Dar mintea ar fi neroditoare, pentru că nu știe ce se roagă. Concluzia ar fi că nu ar înțelege ce spune versetul 14. Asta înseamnă că mintea lui nu poate avea parte de binecuvântare, pentru că folosește cuvinte pe care nu le înțelege. Cu alte cuvinte, rugăciunea nu este nici roditoare, nici benefică dacă ocolește mintea. Dorința lui Pavel pentru Corinteni era să aibă parte de o binecuvântare atât prin Duhul, cât și prin mintea lor. Așadar, el întreabă în versetul 15 din 1 Corinteni 14. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Observați că era și rugăciunea și cântatul în limbi. Ce scrie Pavel despre cântatul în limbi la finalul acestui verset? Pavel credea că rugăciunea și cântatul neînțeles nu aduc beneficii nimănui. Renoirea spirituală și zidirea implică mai mult decât mintea, dar nu exclud niciodată mintea. De aceea Pavel scrie în Efeseni 4:23. Și să vă noiți în Duhul minții voastre. Și de asemenea Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. dacă Pavel s-a rugat în altă limbă, de ce în toate celelalte epistole ale sale, când discuta despre rugăciune, el nu o mai menționează? Pentru că corintenii foloseau darul limbilor în interiorul bisericii când acesta nu trebuia folosit. Când acesta era dat pentru câștigarea celor nemântuiți ca să înțeleagă Evanghelia. Și de aceea zice el în versetul 5 din 1 Corinteni 14, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi. Afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi, ca să capete biserica zidire sufletească. Darul tâlmăcirii sau interpretării limbilor este menționat în versetul 10 din 1 Corinteni, capitolul 12. Iată, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea durului, altuia felurite limbi și altuia tâlmăcirea limbilor. Cu toate acestea, nu există niciun exemplu de utilizare a darului tâlmăcirii nicăieri în Biblie. Nu citim că cineva a vorbit în limbi și altcineva a interpretat limbile. Deci nu avem o astfel de referință, dacă putem spune așa. Prin urmare, dragii mei, nu avem unde să examinăm, să vedem contextul, să vedem motivul, așa că trebuie să ne oprim aici. S-ar putea ca niciodată acest dar să nu fi fost dat. Poate că porunca pentru un interpret a fost o modalitate diplomatică, sugerează unii comentatori, de a pune capăt abuzului, folosirea abuzului limbilor în biserica din Corint. Darul tâlmăcirii în limbi poate fi definit așa. Capacitatea dată de Dumnezeu de a interpreta pentru cineva care vorbește în alte limbi. Acum, noi avem situații în biserică când cineva nu vorbește limba noastră și altcineva traduce. Dar nu este aceeași situație. Pentru că cei care traduc au învățat limba aceasta. Și noi vorbim despre oameni care niciodată n-au învățat o limbă umană. Țineți minte, mulți spun astăzi că ei vorbesc în limba îngerești și așa mai departe. Dar nu vreau să intrăm în retorica asta. Și vreau să fim atenți și de ce, în loc de concluzie, de ce sau de încheiere, de ce am revenit la aceste capitole. Pentru că există și în zilele noastre o tendință de a abuza de darurile spirituale și chiar și de darul vorbirii și de darurile semne. Din păcate este un semn că nu se cunoaște în adâncime învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și a cuvântului Său. Trist este că sunt destui creștini care iau ca și model de viață pe creștinii din Corint, care aveau suficiente semne de imaturitate spirituală. De aceea avem nevoie să ne amintim despre ce spune Scriptura despre darurile spirituale, ca nu cumva să abuzăm de ele. Și să nu uităm că niciun dar nu folosește la nimic dacă nu este controlat de dragostea agape a lui Dumnezeu. Și știm cu toții, n-am explicat-o în seria asta de mesaje ce înseamnă dragostea agape, dar cred că toți știm că dragostea agape are sursa în Dumnezeu și Dumnezeul nostru a dat totul și a jertfit totul pentru noi. Dragostea agape nu se gândește niciodată la sine, ci întotdeauna este gata să jertfească totul pentru altcineva. De aceea acest dar, spune cuvântul lui Dumnezeu, va rămâne. Și Domnul să ne ajute că sigur avem fiecare darul pe care Domnul ne-a dat, dar să le folosim călăuziți de această dragoste agape. Și Domnul să ne continue să ne învețe și să vorbească prin cuvântul său și prin Duhul său Sfânt lucrul acesta, lucruri care trebuie să îndreptate în viața noastră și cu adevărat să creștem și să fim și noi aceia care edificăm, zidim pe cei din jurul nostru, din casa noastră și pe cei din jurul nostru. Amen.